Hvernig var það? Sagði hún Oddný einhvern nokkuð tíma svona ævintýrasögur? Sögur á kóngum og drottningum?
Nei, það var bara aldrei svoleiðis sögur. Nei. Það sögur sem hún sagði okkur, það voru mest sögur sem hefðu lifað í munnmælum og hún hefðu numið í æsku sinni. Annars var Oddný mikið lesin á þá tíma vísu. Og Eddu hefur nú vafalaust mikið lesin. Því hún var mjög fróð í Eddu. Og það sem hún orti, það var oft mikið Eddukennt.